Un ņemot vērā to, ka cilvēku tiesniecība ir ļoti tāda slēpta forma, mēs ļoti bieži neatpazīstam šos cilvēku tiesniecības gadījumus. Vēl jau vairāk šī brīža situācijā, kad pie mums ierodas daudz Ukrainas valsts piederīgie, mēģina šeit dzīvot, mēģina strādāt, tad arī pastāv šie te riski, ka šie cilvēki var kļūt par darbspēka eksploatācijas upuriem. Bet arī jāsaka, ka seksuāla eksploatācija ir parādījusies un arī mūsu klientu lokā ir daudz seksuālās eksploatācijas upuri